Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti moguće odgovore na pitanja šta se to dogodilo na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Zašto predsjednik Srbije preporučuje Kosovu referendum u vezi s paralelnim strukturama vlasti? Zašto nema kazne za govor mržnje mitropolita Amfilohija, koji LGBT populaciju izjednačava s prostitucijom, te zašto iz godine u godinu smanjuju medijske slobode?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao što se i pretpostavljalo, novog hrvatskog predsjednika odlučit će drugi krug 11. januara iduće godine, i to između Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović. Ovo su dvoje kandidata iz prvog kruga izašli s tijesnom, gotovo zanemarljivom razlikom. Valja međutim napomenuti da je na glasanje izašlo tek nešto više od 47% registrovanih birača, priredio Eni Zebić.
Po mnogim ocjenama, vjerojatno je glavni razlog što je razlika između njih dvoje svega 1,24%. Činjenica da je Josipović i na prošlim i na ovim izborima kandidat Socijaldemokratske partije, a velika većina građana misli da je aktualna vlada predvođena socijaldemokratima napravila malo ili nimalo protiv nezaposlenosti, a za izlazak iz krize. To je uostalom u izbornoj noći priznao i sam premijer Zoran Milanović.
Naravno da mu je u tome na neki način bila teret vlada, to je tako jasno.
Politički analitičar Nenad Zakošek o motivaciji glasača lijevog centra.
Glavni problem je bilo motivirati birače. Znači, kad imate ekonomski neuspješnu vladu i kad osim toga imate jednu mobilizaciju usto još paralelno na svjetonazorskim pitanjima, zapravo imate jedino eventualnu mogućnost da ti birači racionalno su motivirani da kažu pa idemo spriječiti veće zlo, idemo zbog toga izaći. Međutim, to je mnogo slabija motivacija od one koju su imali svi birači desnice da podrže svoju kandidatkinju da bi došlo do promjene.
16,5% protestnih glasova Ivanu Sinčiću, kandidatu nevladine udruge Živi zid, koja pokušava spriječiti deložacije nakon bankovnih ovrha i govori o lihvarskim kreditima, blokiranim računima i bankama koje tresu društvom, nije samo hrvatski, već i širi europski fenomen, od Bepa Grila nadalje. Sinčićevih 16,5% pokazuje da su nezadovoljnici političkim sustavom u cjelini dobili mjesto okupljanja i nisu više morali ostajati kući ili na listiću crtati paju patka, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
I ti su ljudi uzeli, kao što je točno rekao Sinčić, zapravo pobjedu Ivi Josipoviću. S druge strane, pokazala se superiornost stranačke organizacije HDZ-a, koja je na ovoj razini izlaznosti u stanju mobilizirati puno veći dio svojeg rezervara biračkoga nego bilo koja druga stranka.
Što se drugog kruga tiče, Puhovski kaže kako je važno jedino mogu li se SDP i druge stranke koje podupiru Josipovića dovoljno organizirati da povećaju izlaznost na svojoj strani. On podsjeća da je datum drugog kruga 11. siječnja, nedjelja, kada se 200.000 Hrvata vraća sa skijanja, od kojih je veći dio ipak potencijalno ili stvarno na Josipovićevoj strani.
Uspjeli se pojaviti moralna panika na ljevici, dakle strah od toga da HDZ preuzima sve, koja bi panika eventualno dodatno motivirala liberale, centar i ljevicu da se suprotstave nekoj vrsti narodne fronte plimi HDZ-a, onda ima neku šansu Josipović. Ako sve bude kao do sada, onda je veoma vjerojatno tako da Kolinda Grabar-Kitarović ima veće šanse.
Politička analitičarka Jasmina Popović upravo na temama koje je Sinčić inicirao vidi kuda Josipović mora krenuti u borbi za pobjedu u drugom krugu.
U ova dva tjedna Ivo Josipović se mora okrenuti doista građanima, govoriti o njihovoj situaciji, o njihovom stvarnom životu, ako treba odmaknuti se od vlade dodatno, iskoristiti ovo što je Milanović rekao, znamo da smo uteg, dakle pokušati napraviti nekakav zaokret u svojim porukama građanima. On do sad u stvari govoreći o ustavnim promjenama nije tangirao građane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na jednoj lokalnoj televiziji izjavio kako bi narod referendumom trebao odlučiti šta s Kosovom. Ako bi od njega tražili da potpiše nezavisnost, on bi dao ostavku. Ne treba, kaže, ukidati sve paralelne institucije na sjeveru Kosova, a buduća zajednica srpskih opština ne treba funkcionisati po kosovskim zakonima. S obzirom na činjenicu da sve navedeno već godinu i po dana piše u briselskom sporazumu, Branka Trivić se pita zašto se srbijanski tadašnji predsjednik ponaša kao da je to tek sada saznao.
I dok premijer Aleksandar Vučić ćuti, indirektno je predsjedniku Nikoliću odgovorio šef diplomatije Ivica Dačić, podsjećajući ga da su sve odluke u okviru briselskog procesa donošene i uz njegovu saglasnost.
Kada je reč o briselskom dijalogu, sve što je bilo doneto je bilo prihvaćeno uz saglasnost predsjednika Republike i premijera. Ranije, dok sam ja bio premijer i sada kada je Aleksandar Vučić premijer, znači nas trojica smo uvijek imali zajednički stav kada je reč o Kosovu. I tako će biti i dalje. Mi pitanje Kosova moramo sagledavati ne samo u smislu samog Kosova, nego i cijele strukture odnosa koji međunarodna zajednica ima prema Srbiji. I zato je važno da imamo konstruktivan stav, da učestvujemo u tom procesu. Ako ne učestvujemo u procesu, mi smo na dnevnom redu.
Zašto je predsjednik Srbije najprije prihvatio rješenje iz briselskog sporazuma, a godinu i po dana kasnije ih odbacuje? Nikolić je, podsjeća sociološkinja Vesna Pešić, nevoljko pristao na briselski proces, dakle od samog početka njime nije bio oduševljen, a sada ga stopira jer je upravo sada na dnevnom redu završavanje ustrojstva kosovske države.
On drži u pogledu Kosova očigledno nekakav konzervativniji stav. A šta je baš Vučić, šta pravo kažem, ne znam. Mislim, on je izlazi s tim. On bi volao da zadrži ovu podršku odande, ali naravno ne zna kako da se održi ako ne nastavite briselski proces i ako to ne prihvatite glavni uslov koji on odande diktiraju. Prema tome, tačno da će on tu da gubi neku podršku spolja ako on krene da zateže. Tako da on za sada čuti pa vidjet ćemo šta će da bude.
Vesna Pešić međutim ukazuje i na to da je proces srpske evrointegracije zapao u vidan disbalans.
Nekako mi se čini da taj disbalans u tome da Evropska unija ne pomaže ono što u stvari nas i privredno može da kvalifikuje. Advokati štajkuju 3 mjeseca, znači sudstvo uopšte ne radi. Ja ne vidim da su se oni nešto uzbudili mnogo oko toga. A zato nije ono 23 i 24 ono poglavlje. Hoću da kažem da ta podrška nekim procesima jedino je ostao sad ovaj kosovski proces. A gdje su ovi drugi koji su nama nekako i demokratskoj javnosti Srbije bili u stvari na neki način i najvažniji?
Pešićeva upozorava na opasnost da Srbija propadne zbog unutrašnjeg i spoljašnjeg opkoljavanja jednom jedinom temom.
Pravo da vam kažem, mene mnogo više ne zanima Kosovo. To je opet 1389. Pa je da smo stradali, koliko puta ćemo zbog to Kosovo da stradamo? Mi smo ponovo okupirani zbog Kosova. Koliko će sad da nas košta to? Onda ili odmah priznajte pa da skočimo na neku drugu granu. Nemojte više da nas zemajavate. Da li treba sad da priznamo ili onda? Stvarno je možda bolje da je ovdje pritisnu da priznamo, da sklonimo tu temu. Zato što mi propada smo sad zbog te teme. Znači, ništa da se dugo više ne traži. Samo to. Pa čekaj, pa mi ćemo uveđu u vremenu sa ovom diktaturom, sa ovim što se radi ovdje, totalno da propademo.
Sociolog Jovo Bakić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da su briselskim sporazumom šine već postavljene i da Tomislav Nikolić sada ne može da promeni kosovski kolosek. Upitan šta je Nikolićeva motivacija za reaktualizovanje pitanja Kosova, Bakić kaže da je to prvenstveno za unutrašnje političku upotrebu.
Tomislav Nikolić pokušava da reaktualizuje samoga sebe u srpskoj politici. I motivacija zato se može najpre potražiti u napadima tabloida na njega, tabloida koje kontroliše Aleksandar Vučić. Tako da na neki način ovo je pokušaj nekog kontranapada od strane Tomislava Nikolića. Problem je jedino u tome što se tim pokušajem reaktualizuje i pitanje Kosova koje je briselskim sporazumom uglavnom postavljeno na jedne šine i tim šinama će se dalje ići. On sada pokušava zapravo da promeni kolosek u trenutku kada je to potpuno nemoguće.
Koliko je opasno ovo sve što se sad dešava, očigledno između dveju grana izvršne vlasti?
Po mom sudu nije naročito opasno, zato što Tomislav Nikolić nije političar koji uživa naročiti ugled, nije čovjek koji ima moć. Jednostavno, onog trenutka kada je napustio čelo stranke, što mu je i omogućilo da postane predsjednik države, on je izgubio moć, jer u politici uopšte, a naročito u politici u Srbiji, ako nemate političku stranku koja stoji iza vas, vi teško da možete biti naročito moćni. Tako da, ovo je bura u čaši vode i u tom smislu mislim da ni diplomatski predstavnici u Srbiji ne pridaju naročitu važnost izjavama Tomislava Nikolića, premda su naravno neke od tih izjava izuzetno problematične i ispadaju iz uobičajenog diplomatskog bontona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Više od 100 hrvatskih Srba koji žive u Srbiji čekalo je jutros ispred Hrvatskog konzulata u Beogradu da bi odjavili prebivalište u Hrvatskoj. Danas je naime bio posljednji rok za to, pa su se smrzavali i po 10 sati na velikoj hladnoći kako bi obavili tu proceduru. Tamo je bio i Zoran Glavonjić.
Dole da siđete svi, dok ne siđete neće da vam dati da radite.
Ali malo neprijatno da gurate ljude.
Pa ne guram, ali ja moram da uspostavim jedan red. Rečeno mi je koliko mogu da pustim, toliko mogu da pustim.
Dokle ćemo da stojimo od jutra od pola šest? Dokle će ovo da traje ovak?
Koliko čekate ovdje?
Od jutra od pola jedan. Đumić Mirjana.
Odakle ste?
Iz Nove Gradiške. Znači mi Srbi koji smo prognani ne možemo zadržati tu dokumentaciju.
Koliko smo dugo čekali, od 5 sati ujutro, Božana Dodik iz Zagreba. Totalno je neorganizovano. Ako ne produže, mnogi će ostati bez ikakvih papira.
Pandelić Nada, tamo imam i ličnu kartu i pasoš u Kozarskoj Dubici, a u Hrvatskoj imam prebivalište. Imam bronhijalnu astmu, gušim i ne mogu da stojim. Katastrofa. Kad se odjavio, kaže, ostavljaju nam pasoš i domovnicu, a ne znam šta će biti sa mojom kućom i sa imanjem i sa svim tim.
Kao da više ne postojiš tamo, da si odjavljen.
Marko se zove, imam 29 godina. Urošević, Banija, tamo, Kostanjec. Ovo je strašno. Gledaj, prvo sam čekao u četvrtak da se uzme taj formular. I sad, brate, čekam ovde, opet, to kad platiš, opet mora čekaš cijel dan. I sad neki čovjek je podelio 50 brojeva, jutro su 4 ujutro i nema, to je to.
Nije dobro. Ja imam penziju tamo. I ja ne znam sad s čim ću ja podizat penziju.
Dakle ste, kako se zove?
Petrinje, Stojaković Zora. I ja sad trebam svaki put da pokažem ličnu kartu, ja je nemam. S čim ću ja podizat penziju i ne znam šta ću. Šta oni misle? Moram pitat. Imam kuću tamo. Dok god kuća postoji, ne mogu ja odreći. Ja ne mogu i možda i ja vratim se tamo.
A Sačka, ajme i kukulj. Jadno, bolje bilo da me granata ubila.
Ne mogu stati. Ja sam od Knina.
Imam 80 godina.
Vuković Mila.
Pa kako ću odjaviti kad imam imanje tamo? Neću ja odjaviti, onda ne mogu doći nikad u svoje kući, gdje mi deda i pradeda i sekundeda živjeli.
Hoćete da se vratite u Hrvatsku da živite?
Volio bi da, na svome ognjištu, volio bi normalno, ako vojde nemam nigdje ništa, volio bi. A sad, kako će dolje biti, hoće li me tu gonati, tu učiti, to ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skoro pa kao po pravilu, Mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori uz vjerske praznike odapne po neku otrovnu strijelu. Za Uskrs je to bio napad na crnogorsku vlast i odbrana Rusije, a uoči Božića na meti se našla LGBT populacija. SPC se protivi afirmaciji istospolnih zajednica, homoseksualce se izjednačava sa prostitucijom, a od vlasti se traži da, citiram, prestane agresivna propaganda homoseksualizma u Crnoj Gori. Sa reakcijama iz Podgorice je Srđan Janković.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska se najoštrije protivi svakoj afirmaciji, citat, istopolnog bluda, kraj citata, i poziva Crnogorsku skupštinu i vladu te druge državne institucije i pojedince u njima da, kako je rečeno, učine sve što je do njih da prestane agresivna propaganda homoseksualizma u Crnoj Gori, kao i prostitucije bilo koje vrste. To je saopšteno tokom jučerašnjeg vjerskog obreda u manastiru u Budvi. Umjesto pomirljivih poruka u predbožićnom vremenu, iz Srpske crkve dolaze poruke mržnje. Prvi je komentar Danijela Kalezića, predsjednika upravnog odbora Queer Montenegro.
Politika države Crne Gore u tom smislu je prilično jasna, ne može se mijenjati, a i uskladuje sa evropskom i svjetskom praksom ljudskih prava. Nema ni potrebe za reagovanjem u tom smislu promjene politike, a svakako da treba one institucije koje su nadležne za sankcionisanje govora mržnje da razmotre da li tu nešto treba da pokrenu ili ne.
Ovo nije prvi put da se Srpska crkva u Crnoj Gori oštro obračunava sa LGBT populacijom. Takve i slične poruke su slate pred i nakon održavanja svake povorke ponosa i bilo kakve veće aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave pravima LGBT zajednice. Ponovljeni napad na LGBT populaciju ne iznenađuju predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Halila Dukovića.
Nažalost, evo, ponovo se ponavlja napad na jednu ranjivu populaciju Crnoj Gori
Nažalost, mislim da neće biti ni zadnji put jer smo stalno suočeni s tim napadima i možda što ono država s velikim naporom učini na poboljšanju položaja prava LGBT osoba, nažalost ispadne nam tako jedna institucija kakva je Srpska pravoslavna crkva da pokuša da poništi sve ono što smo do sada uradili.
Članica Odbora za ljudska prava Snežana Jonica nije željela da komentariše saopštenje Srpske mitropolije, dok Duković ocjenjuje da pozivi Srpske crkve neće uticati na institucije.
Nikakvi apeli, nikakva saopštenja neće moći skrenuti sa tog puta. Ja se uzdam u razvoj prije svega i shvatanja građana Crne Gore, da su to naši građani, da su to ljudi koji žive sa nama i pored nas i da uvažavamo njihov stav i zahtjev, ali sigurno ne mogu nikako shvatiti i razumjeti bilo koga ko poziva na linč takvih osoba.
Crnogorski ombudsman Šućko Baković smatra da sve vjerske zajednice imaju pravo na stav o svim pitanjima, ali je saopštenje Srpske crkve vezano za LGBT populaciju uvredljivo.
Izjednačavanje prava LGBT zajednice, odnosno korištenje pojma homoseksualizam, kako oni za ove pripadnike, kako ih označavaju, je uvredljivo, kao što sam i rekao, i neprihvatljivo. Svi predstavnici institucija, pa i predstavnici vjerskih zajednica, trebaju voditi računa kada iznose javne stavove, da se tim stavovima ne vređaju, ne vređa dostojanstvo, da se ne utiče na ostvarivanje ljudskih prava, da se ne minimiziraju prava pripadnika jedne zajednice. Stavljanje u isti ravan, opet ponavljam, pripadnika LGBT zajednice i svih vrsta prostitucije je uvredljivo i neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zajedničkim snagama u Sarajevu su kantonalna policija i kolege iz Republike Srpske ušli u prostorije popularnog web portala Kliksba. Ispred zgrade u kojem se nalazi ovaj portal okupilo se više novinara i predstavnika novinarskih udruženja te nevladinih organizacija. Tamo je bila i naša novinarka Aida Đugum.
Duže od 7 sati policija MUP-a kantona Sarajevo i MUP-a RS-a pretresala je redakciju sarajevskog portala kliks.ba, prekinuvši privremeno emitiranje sadržaja na tom portalu zbog navodne istrage o snimci telefonskog razgovora predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović. Pri izlasku jedan od policajaca je rukom udario dvojicu fotoreportera portala kliks.ba. Uposlenici portala, urednici i novinari još jutro su zamoljeni da napuste prostorije redakcije, dok su na razgovoru zadržani urednik Jasmin Hadži Ahmetović, direktori portala Dario i Mario Šimić, te novinarka Edita Gorinjac, koja je nakon završenog pretresa izjavila:
pretresli su sve prostorije, oni su izuzeli određenu računarsku opremu, hard diskove, određene USB stikove, rokovnike, CD-ove. Od glavnog i odgovornog urednika Jasmina Hadži Ahmetovića i direktora Darija Šimića su izuzeli privatne njihove mobitele i još neki kancelarijski materijal.
Portal kliks.ba je 15. novembra objavio tonski snimak na kojem se čuje da premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske kako bi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika osigurao većinu nužnu za opstanak na vlasti. Krivičnu prijavu protiv Kliksa policija Republike Srpske podnijela je tužilaštvu tog entiteta koje je otvorilo istragu zbog navodno neovlaštenog objavljivanja snimke telefonskog razgovora. Mehmet Halilović, medijski ekspert.
Ključna stvar jeste sam sadržaj tog objavljenog, odnosno tog snimka, koji ima prevashodno politički karakter i morao bi biti razrešavan na političkim sredstvima, a vjerovatno ukoliko se dokaže autentičnost samog snimka, ima i krivično pravni osnov za krivično progon. Mislim da je to ključna stvar koja u ovom slučaju nije urađena, nego se pribjeglo jednom drugom sredstvu koje jeste pritisak na medije, koje jeste zastrašivanje medija.
Pri konstituisanju novog saziva parlamenta Republike Srpske ispostavilo se kako su tačno dva poslanika iz bloka stranaka predvođenih Srpskom demokratskom strankom naglo odlučila promijeniti stranu i prikloniti se Dodikovom SNSD-u, te tako osigurati tijesnu vladajuću većinu od 44 poslanika. Opozicija je žestoko insistirala da se razjasni šta je tim poslanicima obećano i poručila kako je riječ o jasnoj političkoj korupciji, no o tome nije pokrenuta nikakva istraga. Generalna sekretarka udruženja BH Novinari, Borka Rudić.
Umjesto da istražuju osobe koje su to snimale, ako su snimale, umjesto da istražuju sve one koji su u vezi sa tim snimkom i da se bave sadržajem tog snimka kao kriminalnim djelom, oni sada isljeđuju novinare i kriminaliziraju novinare.
Ljiljana Zurovac, predsjednica Vijeća za štampu BiH.
Ovo su diktatorske policijske metode. Zakon o zaštiti od klevete vrlo decidno i precizno kaže da novinar ima puno pravo štititi svoj izvor informiranja. Čak i ako izvor informacija dozvoli novinaru da otkrije njegov identitet, ako novinar procijeni da to neće biti u njegovom interesu, ima pravo po zakonu da ga zaštiti.
Udruženje BH novinari odlučili su povući konkretne poteze. Ponovo Borka Rudić.
Mi to nećemo dozvoliti, mi smo pozvali sve međunarodne organizacije da se uključe, a naš pravni tim iz linije za pomoć novinarima istražuje mogućnost da odgovorimo protiv mjerom, dakle tužbom za upad u redakciju jednog medija, kao da tamo sjede kriminalci, a ne novinari koji rade u interesu javnosti i interesu građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bakuju još uvijek je zapečaćen biro azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Novinare se privodi na ispitivanje. Uznemirene su porodice. Vlasti se pravdaju pitanjima nacionalne sigurnosti, a zaposleni u pritvoru nemaju ni advokata. Slušate Biljanu Jovićević.
Na pitanje kakva je trenutno situacija sa našim kolegama i birom u Baku, direktor azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa Kenan Alijev nam je rekao.
It's very tense. Napeta,
naši ljudi su pod pritiskom, naši novinari su još uvijek pod istragom.
Zainal Mamadli, glavni urednik Radija Azdalik i koordinator biroa u Baku za Voice of America, izjavio.
Na osnovu informacija sa kojima raspolažemo, najmanje 12 ljudi je saslušavano. Naravno, bilo bi dobro da ovo možemo posmatrati kao normalnu proceduru, ali ovo što se dešava to sigurno nije. Imajući u vidu sve što je učinjeno, sva ta buka, pretnje, pozivi na saslušanje bez prethodnog obaveštenja, nemogućnost da se pozovu advokati i tome slično.
I pored toga što su upali u kancelarije u petak, oduzeli dokumentaciju i zapečatili kancelarije te započeli privođenje naših novinara na saslušanje, zakonskog obrazloženja za takvu akciju nema, kaže Alijev.
Ovo je deo dugotrajne akcije slamanja međunarodnih organizacija u Azerbejdžanu. Mnoge su ove godine organizacije napustile zemlju, Američki nacionalni institut za demokratiju, Soros fundacija, IREX i još neki. Tako da je vlast sada odlučila da udari na Radio Slobodnu Evropu, pre svega što je to posljednje ostrvo slobodnog novinarstva u zemlji.
Osim obrazloženja da je Radio Slobodna Evropa subjekt finansiran sa strane u Azerbejdžanu, autoritarni režim predsjednika Ilhama Alijeva povezuje nas sa takozvanim armenijskim lobijem i etiketira nas kao pitanje nacionalne sigurnosti. Zatvaranje biroa Radija Slobodna Evropa u Baku uslijedilo je nakon što su slične mjere preduzete protiv brojnih nevladinih organizacija koje podržavaju nezavisno civilno društvo u Azerbejdžanu. One koje nijesu zaplašili i protjerali, pritvorili su. Među brojnim pritvorenim aktivistima je naša novinarka Hadidža Ismailova, istraživač korupcije, koja je iznijela na vidjelo brojne dokaze o korupciji porodice predsjednika Alijeva i koja je na dvomjesečnom izdržavanju zatvorske kazne. Naš glavni prioritet sada je sigurnost kolega koji su pod pritiskom vlasti. Koordinator biroa u Baku Zainal Mamadi kaže.
Veoma sam zabrinut za moje kolege, brinem za njihove živote, nakon svega njihove plate, kako će preživljavati. Neki od njih imaju kredite u banci, hipoteke.
Direktor Azeri servisa Kenan Alijev dodaje.
Sigurnost naših novinara je prioritet broj 1. Radio Slobodna Evropa je tamo već 16 godina. Naći ćemo način da se emitujemo u Azerbejdžanu.
U međuvremenu su azerbejdžanski zvaničnici odbacili kritike Sjedinjenih Država zbog zatvaranja našeg biroa u Baku. Odgovarajući na Twitter kritiku američkog ambasadora pri OEBS-u Daniela Bera da je zatvaranje našeg biroa u Baku pod obrazloženjem da ga finansira vlada Sjedinjenih Država ponašanje slabih, nesigurnih i korumpiranih lidera, Norvoz Mamadov, zamjenik u administraciji predsjednika Alijeva, je na svom Twitter nalogu optužio američkog diplomatu da je izgubio osjećaj za mjeru. Mamadov je potom naveo, istinska domovina nasilja, korupcije i hapšenja su Sjedinjene Američke Države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ljekari i medicinsko osoblje Kliničkog centra Crne Gore i bolnice u Beranama Procesuali su povodom privođenja ljekara u okviru istrage o slučaju inficiranih beba iz Bijelog Polja. Poručili su da medijska hajka protiv medicinara treba podhitno prestati, kao i hapšenja ljekara na način koji su oni ocijenili kao hapšenje kriminalaca, bilježi Predrag Tomović.
U Podgorici je protestovalo 50 ljekara i medicinskih radnika kliničkog centra, u čije ime je predsjednik sindikata doktora medicine dr. Vladimir Dobričanin pročitao pismo koje su uputili crnogorskoj javnosti. Dobričanin podsjeća da su povod za protest privođenja ljekara u Bijelom Polju i Podgorici povodom istrage o infekciji 5 beba u Bjelopoljskoj opštoj bolnici, od kojih je jedna preminula.
Svaki čovjek i svaka profesija ima granicu dostojanstva ispod kojih ne smije ići. Mislim da je za nas i našu profesiju upravo sada taj trenutak. Narušavanjem digniteta ljekara i njihovim pretvaranjem u kriminalce, pompeznim hapšenjima radi sopstvenog kredibiliteta i skidanja sa sebe krivice, gubi se osnovna karika uspjeha lečenja, a to je povjerenje pacijenta u svog doktora.
Direktor kliničkog centra Crne Gore Milan Mijović, koji je bio na današnjem protestu, ocijenio je ranije da ima osnova za revolt zbog privođenja ljekara, uzimajući obzir da je upravo osoblje kliničkog centra spasilo živote četvoro novorođenčadi primljenih iz Bjelopoljske opšte bolnice. Mijović ističe da je u proteklom periodu pritisak medija i javnosti na medicinske ustanove rastao iz dana u dan i komplikovao i otežavao rad zdravstvenih radnika. Pored ljekara iz Podgorice i sindikat ljekara opšte bolnice Berane organizovao je jednosatni štrajk upozorenja. Predsjednik sindikata dr. Igor Babić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
štrajk upozorenja protiv satanizacije naše profesije od strane medija pojedinih nevladinih organizacija. Neposredan povod je neprimjereno hapšenje kolega iz kliničkog centra i opšte bolnice Bijelo Polje na jedan senzacionalistički pompezan način. Ne ulazimo u to koliko je ko kriv, za to postoje nadležne državne institucije kojima vjerujemo, ali se oštro protivimo načinu na koji je to izvedeno. Težimo ovim da vratimo naš poljuljani ugled, da ukažemo i na težak materijalni položaj naše struke.
Niko od ljekara ne bježi od odgovornosti za propuste i greške kojih je bilo, kaže predsjednik sindikata zdravstva Crne Gore Vladimir Pavićević, ali način na koji su proteklih dana hapšeni ljekari nije prihvatljiv. Pavićević kaže da se ne smije zaboraviti da je u svemu ovome najodgovornija država.
Vi ste svjedoci da u Crnoj Gori okoreli kriminalci. Za njih se poštuje prezumpcija nevinosti. Dok se pravosudna presuda ne donese, za zdravstvene radnike u Crnoj Gori to ne važi. Država je ta koja na kraju snosi odgovornost. Oni su ti koji moraju da kontrolišu proces rada. I sanitarne inspekcije, i Institut za javno zdravlje, i svi su, dakle, postoji veliki broj institucija koje su dužne da kontrolišu, ovdje se prvenstveno radilo o higijeni u Bjelopoljskoj bolnici. I da li svako radi svoj posao? I na kraju taj zdravstveni radnik koji radi u uslovima u kojima radi, na kraju će biti odgovoran. I mi ne bježimo od toga, ali molimo da se svi oni koji su na neki način odgovorni za situaciju u crnogorskom zdravstvu, da svi budu prozvani.
No, ministar pravde Duško Marković ne vidi potrebu za današnjim protestom ljekara, niti je napominje registrovao da se radilo o bilo kakvom skandaloznom privođenju ljekara.
Kao što mi iz javnosti kada dođemo u zdravstvene ustanove se ponašamo po njihovim pravilima i procedurama, tako i oni treba da se podvrgnu pravilima koja važe za organe za sprovođenje zakona. Dakle, apsolutno ne razumijem, niti vidim bilo kakvu skandaloznost i vjerujem da ćemo se naučiti da poštujemo pravila bez obzira na koga se one odnose, jer moraju biti jednaka za sve.
Podsjetimo, sutkinja za istrage suda u Bijelom Polju Vanja Rakonjac juče, nakon saslušanja bivšoj načelnici odjeljenja za neonatologiju Haki Tahirović i bivšem načelniku ginekološko-akušerskog odjeljenja Zvonku Puletiću, odredila pritvor do 30 dana. Njima je nakon takve odluke pozlilo, pa su prevezeni u bolnicu. A nakon što je danas saslušan i bivši direktor opšte bolnice u Bijelom Polju Tomislav Jeremić, bit će zadržan u pritvoru do 48 sati. U okviru istrage o infekciji beba krajem protekle sedmice saslušani su i ljekari kliničkog centra Crne Gore Filip Vukmirović i Ljubinka Dragaš, kao i tehničar Saša Jovović. Nakon saslušanja oni su pušteni na slobodu. Vrhovno državno tužiloštvo saopštilo je da postoji sumnja da su u slučaju inficiranih beba iz Bijelog Polja Vukmirović i Jovović izvršili krivično djelo nesavjestan rad u službi, a njihova koleginica Dragaš krivično djelo neprijavljivanja krivičnog djela i učinioca. Za kraj dodajmo da će odjeljenje ginekologije i akušerstva i odsjek neonatologije i odjeljenje za pedijatriju opšte bolnice Bijelo Polje od sutra ponovo biti otvoreni za zdravstvene usluge, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
I iz dokumenata dana za posljednji ponedjeljak u 2014. godini vašoj pažnji preporučujemo GAP sedmice, u kojem među ostalim možete čuti kako je premijer Srbije Aleksandar Vučić uspio zauzdati raspojasanu opoziciju. Ostanite s nama i narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Radnici propalih tuzlanskih preduzeća nakon tri dana pješačenja do granice s Hrvatskom i namjere da se isele iz države u kojoj, kažu, više ne vide budućnost, vratili su se u Tuzlu. Borbu za radnička prava nastavit će na drugačiji način, ali, kažu, odustati neće. Marš tuzlanskih radnika ka granici sa Evropskom unijom otvorio je niz pitanja, među njima i ono da li je prijetnja iseljavanjem dobar način da se riješe nagomilani problemi. Marija Arnautović potražila odgovore.
Emina Vusulađić tri dana je hodala do hrvatske granice kako bi bolji život potražila van granica Bosne i Hercegovine. Ona je jedna od 200 radnika propalih tuzlanskih preduzeća koji su vraćeni iz Orašja nakon što su iz Bosne i Hercegovine pokušali izaći sa nevažećim dokumentima. Dugogodišnju radnicu tuzlanske Dite i predstavnicu sindikata ove fabrike zatekli smo kako dijeli sindikalne potvrde radnicima. Ogorčena je zbog svega što su tuzlanski radnici doživjeli. Na pitanje da li radnici treba da se iseljavaju iz Bosne i Hercegovine kako bi se izborili za svoja prava, Emina kaže.
Bilo bi fino da sve ove kriminalce od naših političara deložiramo, da istiramo, ali neće oni tako lako napuštiti ovu državu jer oni imaju tako krasan život, lagodan. Nego mi njima smetamo, oni nas tjeraju. Mi smo išli sada, ako se nešto drastično ne promijeni, znači mi sad vadimo svi pasuše i idemo onda svi komplet. Onda mi jedino interese od čega će ti političari ostati ovdje, od čega će živjeti i na kome će se iživljavati. Oni se na nama iživljavaju.
Tuzlanski radnici kažu kako će nastaviti borbu za svoja prava. Zahtijevaju samo ono što su mukotrpnim dugogodišnjim radom zaradili, ali i traže da nadležni konačno počnu da rade svoj posao za koji su plaćeni, odnosno da radnicima obezbijede posao. Tomislav Galušić iz sindikata radnika Tuzlanske fabrike AIDA kaže da nikada neće odustati. Činjenicu da se niko od vladajućih u državi nije previše potresao zbog njihovog trodnevnog marša, Galušić komentariše.
Neka njima služi to na čast, to su radnici ove države, to su radnici koji su možda čak njima i davali glasove. Trebali su i oni se moraju uključiti, ne samo ovdje kantonalna vlada, nego smo mi državna firma i njihova smo firma. Svi se oni trebaju i moraju uključiti, neka im bude na čast. Jer ono doživiti, ono da je dobro bilo, ne bi naši radnici sebi onako dozvolili da krvare, da im je dobro u ovoj državi. Ne bi tražili iseljenje, ali mi nećemo se iseliti, mi ćemo se ostati ovdje boriti sa svoja prava i mi ćemo svoj stav tražiti, jer ćemo svi pomrijeti ako treba, ali mi ćemo svoje staze izvučiti.
Marš tuzlanskih radnika ka granici sa Evropskom unijom otvorio je niz pitanja. Među njima i ono da li je prijetnja iseljavanjem dobar ili pak naivan način da se riješe nagomilani problemi radnika u Bosni i Hercegovini, te pitanje ko u stvari treba da se iseli iz države. Docent na Pravnom fakultetu u Tuzli, Zlatan Begić.
Iz ove države ne bi trebao niko da se iseljava, po najmanje radnici. Mi ovdje između sebe moramo urediti odnose, moramo da vidimo ko je šta radio posljednjih 20 godina, moramo da animiramo sve potencijale u ovoj zemlji da bismo nešto napravili. Da li je to moguće sa starim likovima koji su nas doveli u ovu situaciju koja nam se trenutno dešava? Moje lično mišljenje je da je to vrlo teško.
Novinar i publicist Ahmed Burić ironično kaže da bi iz Bosne i Hercegovine trebalo da se isele svi građani, a ostanu samo političari, i objašnjava.
Oni su sebi stvorili uz pomoć međunarodnjaka i uz pomoć tog naroda koji za njih glasa, mada objektivno ne izlazi, baš vidjeli ste da previše ljudi ne izlazi na izbore. Oni su sebi napravili okvir koji je njihov Eldorado, njihovi Karibi. Oni imaju vile na Poljinama, oni imaju svoje hotele, oni imaju svoje tr- tržne centre, oni imaju svoje benzinske pumpe, oni imaju svoje restorane. Dakle, ovdje će se samo doći do te podjele u kojoj će se ljudi podijeliti na one koji imaju i na one koji nemaju. Ja mislim da je logično za one koji nemaju da, kako kažem, da se zahvale. Koliko ne žele biti u nekom ropskom statusu za koji smo mislili da je civilizacija zaboravila, ali eto, kod nas postoji mogućnost da se pored feudalizma revitalizira i ovo vlasništvo.
Nakon februarskih protesta koji su se kao talas po cijeloj državi raširili upravo iz Tuzle, vjerovalo se da će se nove vlasti baviti upravo rješavanjem problema obespravljenih radnika, no to se nije dogodilo. Radnici su nezadovoljniji nego ikada, a vlasti čini se jednako ravnodušne. Još jednom, docent Zlatan Begić.
To je strašna poruka poslana od strane vladajućih političkih struktura, jer vladajuće političke strukture su u prethodnih 15 godina napravili sistem unutar kojeg sasvim ugodno u raskoši mogu da žive oni prominentni članovi političkih partija i nosioci političkih funkcija. Na kraju krajeva imamo jednu izraženu bahatost. Ja nisam čuo da je jedan od ovih kojih mi volimo zvati lidera obratio na bilo koji način pažnju na čitav ovu dramu koja se dešavala. Jer ovi 100 ljudi koji su pješačili, riječ je onim najupornijim i najočajnijim, da tako kažem, desetine hiljada takvih ljudi u Bosni i Hercegovini koji se još uvijek nisu odlučili na ovakve i slične poteze, ali je, ja vjerujem, pitanje vremena kad će se odlučiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte Gaft Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Nikoga se ne plašim i baš sam neustrašiv i ništa me ne može uzdrmati. Pitate se, otkud toliko samopouzdanje? E, pa biram prave uzore.
Nemojte da vičete, nemojte da vičete i nemojte da mi pretite, nisam vas uplašio uopšte.
Malo je one koji se ne bi isprepadali od strašne opozicije koja grize i kidiše, a premijer Aleksandar Vučić ih u oči gleda pa odbrusi. Ne gledaj me. Pa ih drži na pristojnoj razdaljini bez bilo kakve podrške poslanika koji pohrliše u salu kad on dođe pa se u masu pretvoriše.
Sve je počelo uobičajeno burnim aplauzom za premijera.
Nemate vi pojma, koleginice. I ti što aplaudiraju za čas se mogu okrenuti protiv premijera i on to zna, pa će se i sa njim razračunati čim završi sa opozicijom.
Nisam vas razumio, nešto vičete.
Niko ih ne razume premijeru, pogotovo što viču u ovim uslovima.
Tako bi Srpska napredna stranka doživjela veliki krah na političkoj sceni Srbije ukoliko bi Aleksandar Vučić odlučio da se povuče sa mesta predsjednika stranke.
A ta pretnja nije isključena.
Prepustit ću i vođenje stranke nekom drugom.
Ne želim ni da razmišljam o toj mogućnosti, zar da nam propadne posljednja prilika za konačno izbavljenje.
14 godina ste pojeli ovom narodu, 14 godina ste pojeli od budućnosti naše dece.
I zbog čega su ove reči tako moćne? Zato što snagu dobijaju samo kad ih izgovori onaj koji ima puni moralni integritet, te se pohvaliti može apsolutnom neupitnošću sopstvene političke i ljudske biografije.
Od nekadašnjeg mladog radikala koji je sa skupštinske govornice pretio ubistvima Bošnjaka.
Za koga vi radite, koleginice?
Te njegovih saboraca koji su bacali kletve, polivali vodom.
Da vam kažem, vi ste, koleginice, jedna najobičnija kukavica. I nećete više reda, a kamoli cijeli prilog sačiniti, pa da vidite kako posle nećete nikakva sećanja da imate.
Kao bivši stranački lider unosili pištolje u zdanje najvišeg zakonodavnog tela.
I nećete me uplašiti, koleginice.
Nemojte da se pravite da ste hrabriji nego što jeste, pošto dobro znam kakve ste kukavice.
Prvi put.
Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice.
Što je drugi put, a odmah će i treći.
Vi ste najobičnije kukavice i ništa više.
A oni i dalje u publici ruke šire, ali se ne čuje i neće.
Bili ste i ostali ste kukavice.
Evo ga i četvrti, ajde sažmemo.
Kukavice, kukavice. Kukavice, kukavice.
Sad malo da se odmorimo. premijeru. Recite nešto o sebi, molim vas.
Moj san je da me ljudi u Srbiji, da me Srbi i svi ostali građani poštuju onako kako danas Nemci poštuju jednog Švedara.
Najiskrenije vam kažem, sve šanse imate. Premijeru, vi ste pre svega čovjek koji se razume u krupni biznis, zato vam upućujemo ključna pitanja.
O značaju nove borske topionice premijer Aleksandar Vučić govorio je za televiziju Pink.
Televizija koja se u sve razume isti takav sagovornik.
Ogroman je značaj borske topionice.
Sažeto i fascinantno. Sad kada smo čuli neku umnu, vratimo se u parlament.
Stop, gospodin.
Molim?
Stop, gospodin.
Ma smo li dobro razumeli?
Stop, gospodin.
E, o ovome malo kasnije. Čisto da se pržite na neizvesnosti. Sad opet.
Gospodin Šutanovac, nešto vičete. Nešto vičete i pretite.
Ma ne, potpuni promašaj. Sad premijer.
Nešto vičete i pretite.
Premijeru, da li su oni za išta drugo u stanju? Bare ste ih vi prozreli.
Sve što sam rekao, apsolutno mislim.
Gospodine Nikoliću.
Apsolutno mislim da bi mnogo lakše bilo kada bi barem ućutala ova zamena za predsjednicu Skupštine Maju. Kad sam ljuta, onda bojkotujem Gojković. Igor, ne pada mi na pamet da zaustavim premijera Bečić.
Hoćete li...
Ma da li ćete ućutati Bečiću?
Gospodine Šutanovac, izrekao sam dve opomene. Gospodine Nikoliću, izrekao sam opomene.
Gospodine Bečiću, i mene kaznite, molim vas. Ne znam zašto, ali povremeno i meni slatko da provociram premijera. Zaslužio sam da pošaljete skupštinsko obezbeđenje da me izbaci iz redakcije, ako ništa drugo, ono zato što sam najobičnija...
Kukavice!
Priznajem, ali nek se zapiše da ima i gorih.
Replika, pomenutu izlaganje premijera.
Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku, izvolite.
Krajnje je vreme, poslaniče Zorane Živkoviću, da se od premijera naučite kako se ponaša u skupštini. Reče Bečić što Maju menja upravo Živkoviću.
Gospodine Živkoviću,
kažite.
Sad ćete da osjetite udarnu pesnicu skupštinskog poslovnika.
Gospodine Živkoviću, izreče prvu opomenu.
Malo mu je to.
Gospodine Živkoviću, izreče drugu opomenu.
Ja bi njemu još.
Gospodine Živković, izrečem treću opomenu.
Ma da vam kažem da idemo do kraja.
Molim obezbeđenje da postupi po nalogu predsjedavajućeg.
Dan posle incidenta Živković priznaje da je izrekao uvredu, ali sada tvrdi da je nije uputio predsjedavajućem parlament.
Nakon toga sam ja rekao stoko jedna. Nisam to uputio predsjedavajućem, nego svima onima koji su se kasnije u tom izrazu prepoznali.
Koli je to?
Pa vi ste obične kukavice, ko što vam rekao.
Evo, ali šesti put, a garant nam je nešto i promaklo.
To je nezabeleženo, to je bezobrazno i mislim da dugujete izvinjenje građanima, ne nama.
Mnogo je osjetljivo i demokrata Borislav Stefanović. Kaže mu čovjek da se plaši, a on se odmah ljuti. Pa ustaje isto demokrata Dragan Šutanovac, ruke više ne širi, ali reče.
Gospodine premijeru, vama ne mogu da kažem uvaženi.
A premijer će njemu.
Nemojte da vičete i nemojte da mi pretite.
Pa pusti Bečića na poslanika.
Nažalost, vaše ponašanje...
Gospodine Šutanovac, oduzimam reč.
Ne pamti se da je od onoga niko ne sme da vas bije i jedan javni nastup ovako odjeknuo. Sličnosti naravno uopšte nema. Jel da? Ali to nije bio kraj. Obnevideli poslanici sve posrću, a poneki glavom zvizne u zid pa se ispravi, pomisli i još malo za Ginisa. Baš u takvoj situaciji presretoše upravo proslavljenog Igora Bečića.
Ste pili kafu, kažu mnogi da su šetali, da malo se...
Malo tečnosti vode i bilo je to dovoljno.
Malo odmora, savjetuje Meho Omerović, ume da okrepi više od očekivanog.
Ja mislim da nije nijedan poslanik spavao u sali u kojoj se radi, a spavalo se po poslaničkim klubovima.
Cipele izuju također pa miriše, ko u menzine isprat niže, a primećeno i da sve vreme tih 23 sata naprednjak Vlada Đukanović ni toka sklopio, ni kafu popio, nit se raspremao.
Morate da budete u kondiciji.
I da se razumemo, mogu oni da pričaju šta hoće. Poklekli bi da se u sali nisu tenzije malo pa podizale. Četvrtak je dva dana pošto su premijer Bečić i Živković zablistali.
Izvolite, gospodine Šutanovac.
Bečić daje reč demokrati Šutanovcu.
Član 33. Naime, svedoci smo da je evidentno dolazilo do nenamenskog trošenja sredstava od strane kancelarije za Kosovo i Metohiju. Svima nam je poznato da su neke kamere kupovane za koje nemamo pokazatelj.
Gospodine Štanovac.
Znači ću vam, sve ću vam objasniti. Gospodine Bečiću.
Alo, bre, skoči Bečić. U kom to amandmanu piše reč kamera?
Pročitajte. Ovde ne vidim nigde rečenicu kamere. Zahvaljujem, gospodine.
Ne.
Šutanovac, reč ima ministar Aleksandar Vulin. Izvolite, gospodine Vulin.
Tako je, da čujemo neko pametno.
Vatra napolje, bro.
Nema kod Vulina za viklancije. Ovdje je već nezgodno utvrditi ko kome šta upućuje, ali sudeći po Bečiću...
Nahvaljujem onome što ste rekli da sam đubre, gospodine Štanovac.
I Vulin dobi reč.
Ovo je zasedanje na kome se poslanici govori da su stoka, ološ, đubre, teško, ja ne znam kako...
Nećete verovati.
Ministre, molim, samo nemojte o radu parlamentu, molim.
Evo predsjednica.
Ne želim da upadam u tu klopku, radit ćemo dalje.
I isključila Vulina. E, jedan je Bečić, ipak.
Predlog broj 2.
Od reformi šuvara i gaše do Bolonje i epohe naše. Nismo većeg imali tirana od ministra Verbića Srđana.
Mi ćemo dati nalog svim direktorima, zapravo ih podsjetiti na ono što su njihove obaveze. Oni moraju da vode računa o tome da li je ispoštovan minimum procesa rada u školi.
Duboko ga je pogodilo, ali i dirnulo to što je od svih samo predsjednik države Tomislav Nikolić shvatio koliko je nezahvalna njegova pozicija.
Ministre prosvete trošimo na pregovore sa prosvetnim radnicima.
Poluistrošeni ministar Verbić kap suze u oku zaustavi pa nastavi da se troši. I izračuna, ovi zapravo ne zarađuju ni smanjene plate, pa se dodatno učvrsti u čvrstini koja ga inače krasi.
Praktično nama nije rečeno ništa u vezi sa našim zahtevima, jer se već mesecima ponavljaju samo dve reči, para nema, para nema.
Jasna Janković iz jednog od sindikata što strašno zamaraju ministra Verbića.
Bojkotuju se odajenska veća, samim tim te ocene neće biti validne da bi se upisale u knjižice i samim tim ne može početi drugo polugodište ako se regularno ne završi prvo.
A deca očajna ko retko kad. Biće ovo dugi raspust. Lekcija da u životu sve traži postepenost, najpre časovi kraće, onda nema knjižica, pa nema ni drugog polugođa. Samo kada bi se još ovi roditelji držali po strani.
A što ta prosveta neštrajkuje leti?
Zapomaže jedan otac iz Užica, kod da čita misli predsjedniku Nikoliću.
Ja sam 24 godine u politici.
A do skora i u školi.
24 godine.
Jedva diplomu stekoh.
Štrajkovi prosvetar. Pred polugođe, pred kraj godine. Nikad u toku godine. Kad su deca najvažnije, kad roditelji strepe da li će dobiti diplome, da li neće.
Strašno da štrajkuju doba godine u kom najviše ima efekta. Uopšte nije razumljiva ta logika ni predsjedniku, ni roditeljima koji su šokirani od strašne okolnosti da će sada u dužini prosječnih 6 časova, pa makar onih od 30 minuta, morati da se pozabave čedom sobstvenim.
Jer najviše roditelji sada rade s decom nego što uopšte rade učitelji, profesori sa njima u školi.
Neverovatno.
To sve spada na grbaču roditelja.
Da smo znali, ne bih rađali bez preke potrebe. I da vam kažem, nije da navijamo za dalje urušavanje integriteta prosvetnih radnika, ali ne daj Bože da sutra ovi naši potomci zalutaju u ambiciji da postanu nastavnici ili profesori.
Na protestu razgovaramo sa profesorkom Olgicom Sekulović.
Nepravda, Teskića u EPS-u ima veću platu od nas.
To decu savjetujte, što niže ambicije, a što perspektivnija firma.
Vi znate da nama deca gledaju i roditelji kako smo odeveni i da li imamo frizuru i nemamo i u čemu dolazimo i kako.
Ma deca su užasnuta.
Znači nama kad se skine ti 8000 mi stvarno osjetimo jako.
Šta da se radi?
Para nema, para nema.
A da vam kažem, ima i pametnih stvari u koje bi trebalo ulagati.
Predlog broj 3.
Idemo odmah do predsjedništva Srbije. U krug sede pa se za ruke drže predsjednik Tomislav Nikolić, prva dama Dragica, te još 4 nama nepoznata službenika i jedna službenica iz predsjednikovog kabineta.
O čemu je ovdje reč?
Kako mislite o čemu? Zar nije očigledno? I to ne bilo koje. Tarabić u slavni preče, izgovori predsjednik. Sad kad se pokazalo da znaš šta zborište nam žuti ljudi stižu, reci nam, molim te, da li ovaj ambasador Wilhelm iz Berlina radi za Nemce?
Ambasador Wilhelm je prekoračio granice lepog ponašanja, a indirektno optužio predsjednika Republike da laže.
A niko ne zna kako mu je tako nešto moglo pasti na pamet.
Ko to ima biračke listiće kojima je ove zamenio? Gdje je to štampano? Zašto nema holograma na biračkom listiću? Zamislite da se ovo nađe u kontejneru u Srbiji. glasovi građana Srbije.
Kad ovako izlazim otvoreno u javnost, znači da će da nešto imam u rukama.
E, kad je to bilo? Još maja 2012. Tad je predsjednik taman diplomu dobio i to što je između dva kruga tvrdio da su izbori pokradeni, a nisu bili, to je mogla biti čista zabuna, a ne sumnja da predsjednik ponekad ume da lagi. Ajmo na kraj 2014. Dakle, cijenjeni Tarabiću.
I uopšte ne znam šta se meša u to.
Ne Tarabić, nego Wilhelm.
Zamislite ambasadora Srbije koji bi se u takve stvari mešao u drugoj državi ili recimo u Saveznoj Republici Nemačkoj.
Ma predsjedniče, iskreno, šta mislite? Da mi ipak uvedemo takvu praksu? Šta bi nam ovako visoko rangiranim, moćnim i uticajnim falilo?
Predsjednik nije trebalo da reaguje na izjavu ambasadora.
Ti ćeš da mu kažeš.
Jer to nije isti diplomatski nivo, niti je takva praksa uobičajena, poručuju spoljnopolitički analitičari.
Kao da su oni gledali Johanesa Hana kad je došao kod predsjednika i rekao mu: "Predsjedniče, za Boga, zar ne vidite, zar ne čujete da je Kosovo poraslo, samostalilo se?"
Ja sam samo ponovio ono što sam ovdje u ovoj sali izgovorio pred gospodinom Hanom. On imao slušalicu na ušima, imao direktan prevod i nije prigovorio uopšte.
E, ovaj novi moment. Možda ipak došlo do gubljenja u prevodu. Drugačije ne bi moglo biti jer bi to značilo...
Ja lažem.
Sačuvaj me Bože.
Ako lažem, ja ne lažu snimci.
Tog časa Astal u predsjedništu poskoči. Tarabiće duh se očigledno uzvrpolio. Smirite se duše, odmah ćemo stvari da raščlanimo, ne bi li bilo jasnije.
Hahn nikako nije prvi evropski zvaničnik koji je ovako nešto izjavio.
Ko ste sad pa vi?
O čemu je ovdje reč?
Lele, ovo mora da je pokojna Vanga.
Šta su drugo nego to izjave da Evropska unija neće da uvozi novi Kipar ili da neće da dozvoli da Srbija po ulasku u Evropsku uniju blokira prijem Kosova.
Neka je neko zaustavi odmah.
Ili pak zahtev Andreasa Schockenhofa, pokojnog vođe kokusa vladajućih demokršćana u Bundestagu.
Kuku, još samo one dostaje.
Da će Srbija sa Kosovom pre ulaska u Evropsku uniju morati da potpiše pravno obavezujući akt o potpunoj normalizaciji odnosa.
Ma šta me briga za sporazum? Ja ga nisam potpisao, samo sam aminovao. Jeknu zidovima predsjedništva predsjednikov glas. Čuli su ga čak preko puta kod spomenika caru Nikolaju, a ona nastavlja.
U briselskom sporazumu decidno stoji da će zajednica srpskih opština biti formirana i da će funkcionisati unutar kosovskog zakonodavstva.
Ama ne buči više predsjednika.
Sve to građani Srbije znaju, a njihov predsjednik navodno ne zna.
Građani? Mislite da znaju?
Predlog broj 4.
Pišu novine da premijer baš nema sreće sa ministrima financija.
Vaše paušalne ocene o tome da je nešto ovdje amaterski, stvarno moram profesionalno da odbijem to. Stvarno je politikanstvo koje prevazilazi ono što sam mogao da očekujem možda u ovom parlamentu.
Jeste, to je glas ministra Dušana Vujovića, kom je stvarno muka od svega još od onog dana kada se govorilo o svemu, a ne o rebalansu and budžetu, pa mu je naredni 48 sati u glavi odzvanjala ista reč.
Kukavice! Pije kukavice!
Tad ministar priča se, shvati da on to prosto ne može. Ima da je to medijsko pisanje, je vrlo brzo demantovao, tog časa je baš poželio da je istina ono što je napisano.
Rekonstrukcija vlade je na vidiku. Dušan Vujović će se vratiti u Svetsku banku.
Ako je to kraj, posmatra ministar tog časa po poslaničkim klupama, neka mu makar ova slika, ova lepota srpsko-političkog proseka ostane u sećanju i ugleda, rekao bi on, najživopisnijeg od svih.
Šef poslaničkog kluba Jedinstvene Srbije Dragan Marković.
Ma da, priča se odavno da Marković nešto sasvim drugo voli, ali tog popodneva ne izdrža, pa pomisli o ministru, ma simpa ste i vi meni, ali ga javno pohvali za nešto sasvim drugo.
Uz podršku budžetu i komplimente ministru financija za stručnost,
ali odmah potom jedan prigovorčić.
Ukorio ga je što fotografiše dok on govori.
Jeste, to je bila ta slika koju je Vujović teo da ovekoveči za sebe i generacije što dolaze.
Jeste vi kamerman ministre ili slušate šta je pričam? Ako ste kamerman, ja mogu da vas zaposlim ako izgubite posao u televiziji Palma Plus, a ove snimke možete preko RTS-a da dobijete na CD-u.
Postideo se ministar kad je shvatio da Marković ne voli da ga tako posmatraju, pa mu promače cifra ili dve, uglavnom one što dolaze posle zareza.
Došlo je do tehničke greške. I jedna cifra u tom predlogu amandmana treba da se promeni.
Priznao je ministar, šta ćete, dešava se.
Cifra 9011718 000 treba da se promeni u 9046718000.
Hiljada valjda. Tako je to kada intimno volite fotografiju. Krenulo je potpuno bezazleno, završilo se sa argumentima koje ta kukavička opozicija nije smogla snage da ispusti. Iz DS-a Aleksandra Jerkov.
Očigledno vlada nije spremna za ovu sednicu.
Tad skoči potpredsjednik Igor menja Maju Bečić da kazni i ovu drskost, ali... A ne, tu je bila predsjednica Maja, danas mi je dan za strpljenje Gojković.
Vaši navodi nisu isti
istiniti, dakle u skladu sa poslovnikom jeste podnet amandman, a kako je moguće da se zagubi?
Koleginica Jerkov.
Ja mislim da vi to znate da se greške dešavaju u ovim službama.
Tada se prozvanim oseti Zoran, bride mi dlanovi od aplaudiranja premijeru Babić. Ni on nema problem da prizna, greške se događaju.
Ali bih ukazao i na razliku. Ovo nije skupština bodrumska. Ako se ovde zagubio, zagubio se jedan amandman. U bodrumskoj skupštini su se zagubili poslanici.
Što se svega dobro seća. Ma garant ima odgovori na pitanje koje aktuelni ministri nemaju.
Iako je u analizi predloga budžeta Fiskalni savet ocenio da će do sredine godine morati da se ugasi 27.000 radnih mesta, to ministri nisu precizirali.
Pa što ne pita Babić, baš mi krivo. Sreća pa je makar budžet na vreme usvojen.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila...
A upravo skupštinska rasprava o budžetu...
Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.
Ostale u senci novih izgreda u parlamentu.
Predlog broj 6.
Od nedavno, tačnije od kada sam pročitao jedan tekst u cenjenom dnevniku sa nejasnom vlasničkom strukturom, kako priđem osobi ženskog pola, ja joj skrešem prvo pitanje.
Odazivate li se na reč mama?
Ako ima preko 30 godina, a da negativan odgovor, onda pređem na ti, pa je pitam odakle si ti ženo. Ako odgovori da je Beograđanka, pitam da li zna ona da baš te...
U 43% slučajeva nisu nikad bile u porodilištu.
A ako odgovore da su porodilišta takva da ni jakoga biologija tamo nikada ne bi odvela, ni u posedu ne bih svratio, onda udaram ključni argument.
Za razliku od Romkinja i Albanki koje su u vrhu po broju dece u Srbiji.
Tad one zaneme, jer shvate da su prevashodno same krive što nacija odumire, što je preplavljuju vitalnije. Onda im kažem, što se bre ne ugledate na prvu damu?
Ceca Ražnatović živi sa šestoro dece i kaže da je u njihovoj kući uvek zabavno.
Ma ne srpsku majku, znate li uopšte šta je to prva dama?
Cilj fondacije Dragice Nikolić je da nas ima što više, da se poveća natalitet.
Konkretno recite. Mir, sramite se. Utoliko pre što fondacija evidentira i ozbiljne rezultate.
Porodilišta koje smo obnovili već su povećala svoj doprinos i već ima rađanje se povećalo za 10%.
I to sve vrste dece, ne samo one što nisu srpska. To ne kaže prva dama, to piše politika koja nastavlja analizu te ustanovljava da one protove koje se ne odazivaju na reč mama, u tom slučaju je moguće...
Da ste se kao žena odali hedonizmu i školovanju umesto da rađate naslednike i pospešujete natalitet nacije.
I da pritom nemate prljave misli. Taman posla, vaše je samo da stisnete zube i da rađate, a ne da prihvatate koje kakva pomodarstva što dolaze sa zapada, naravno. Politika sve objasnila.
I u razvijenim zemljama Evrope demografi su došli do zaključka da produženo školovanje, visoka težnja ka materijalnim dobrima, odnosno hedonistički obrazac življenja, kao i povećeno investiranje u profesionalnu karijeru kod pripadnika oba pola, takođe doprinosi odlaganju rađanja.
Što je lepo pročitala, ova mora da ih ima bar troje više, mada mi pouzdani izvori kažu da je na nuli, a garant ima preko 30 godina i diplomu ima, a plus je iz Beograda. Sve se uklapa i još misli da to nije problem. No, mi nismo zlopamtila. Mislim, mi koji delimo briku za najveću srpsku muku. Tako koleginici danima objašnjavam da je prosto besmisleno da sanje karijeru izvan rađanja.
Žene u nacionalnim institucijama i nisu baš poželjne.
Hvala kolega, a? To nije vaš stav?
Tako se bare može protumačiti odgovor koji je akademik Matija Bećković...
O, pa to je jedan od najviših živih intelektualnih autoriteta naših.
Dao jednom listu na pitanje zašto u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ima toliko malo žena.
Citiramo.
Ne znam zbog čega je iznenađujuće što među akademicima gotovo da i nema žena, ni zbog čega ih sada tražite na tom mestu.
Stvarno, šta je sa vama?
A šta mislite? Zbog čega je tenis podeljen na muški i ženski? Prosto, ispostavlja se da su za neke stvari muškarci nadareniji i sposobniji.
Kaže Bećković, član institucije u kojoj od oko 160 članova radi svega 15 žena.
Bilo ih je još, ali su im akademici komandovali da kupe prnje i da idu kući da rađaju. Takvi su vam naši akademici.
Predlog broj 7.
Dok je branio ekonomske reforme u parlamentu, premijer je priznao da u jednoj sferi reforme ipak ne može da sprovede.
To mora da je u prosveti ili advokaturi. Trećeg nema. Nije.
Tražio sam od svih pomoć i podršku da se privatizuju srpski klubovi.
Au, još jedna nerešiva oblast.
Da nam to ne služi za pranje para i da nam se mafijaši tuku, ne možemo to da provedemo.
Kako ne možemo, pa klubovi su puni kolega političara premijeru, vama podređenih ne slušaju, jel?
Novi upravni odbor fudbalskog kluba Crvena zvezda izabran je pre samo dva dana.
Tačno onako kako je bilo dogovoreno i po proceduri. Odrediš kandidata je, pa onda pustiš političare da proberu i još jednom. Iznenadio se samo predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Dan pred skupštinu kandidat Milanović je imao pisane potvrde većine klubova, a onda su predstavnike dva kluba sa pola puta ka Staroj Pazovi kući vratila dvojica ministara, a trećeg jedan gradonačelnik.
Dobro, ako je tako bilo, bilo je pri izboru u Fudbalske saveze Vojvodine i Beograda, nego ko je u novom upravnom odboru Fudbalskog kluba Crvena zvezda? Ostado smo vam dužni tu informaciju.
Zvučna politička imena: Dušan Bajatović, Ivica Tončev, Aleksandar Antić, Zoran Bašanović, Nebojša Čović.
Ih, pa ovde samo premijer nedostaje ili neko njegov brat, na primer.
Ne možemo, jer kad ja ovo izgovorim, ja znam da me sutra na stadionu čekaju i povici i transparenti.
A on neće upravo u Zvezdinu bez reformi, a reforme ne može da sprovede i još teže nego u prosveti i advokaturi. I to zato što pre svega traži privatizaciju. Ko bi tome na kraj mogao da stane?
Zvučna politička imena: Bajatović, Tončev, Antić, Bašanović, Čović.
Premijeru, ili oni to vas provociraju?
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.